Memoriile lui Hadrian. Dramatizare radiofonică de Doina Ciurea după romanul lui Marguerite Yourcenar.
Ca origine, împăratul Hadrianus era spaniol. Tatăl lui a fost Helius Hadrianus, supranumit Africanul, văr cu împăratul Traian, iar mama sa, Domiția Paulina, era originară din Gades. Rămânând orfan de tată, a avut ca tutori pe Celius Atianus, cavaler roman, și pe Ulpius Traianus, care mai înainte fusese pretor, iar mai târziu a devenit împărat. Toate acestea sunt confirmate de Hadrianus însuși în memoriile sale.
Da, într-adevăr, bunicul meu se trăgea dintr-o lungă serie de strămoși stabiliți în Spania. Eu aveam 12 ani când mi-a murit tatăl, guvernator în provincie. Pe mama n-am mai văzut-o din ziua când, chemat de tutorele meu, am plecat la Roma. Iar la Roma... De fapt, istoricii viitorului nu vor avea de născocit prea multe lucruri în ceea ce mă privește. Ce se știe public despre viața mea, am mărturisit chiar eu însumi.
Și că ai fost poreclit grecușorul?
Da, da, doctore. Când studiam la Atena, am urmat și un curs de medicină. Știi că nu mi-ar fi displăcut profesiunea ta? Prea apropiată de om, ca să nu fie mereu nesigură și tot timpul verificată de contactul cu omul. Nu diferă esențial de meseria de împărat. În ochii tăi, cred că nu sunt în clipa asta decât...
Decât?
Decât un trist amalgam de limfă și sânge. A, greu e să rămâi imperator în prezența doctorului, chiar dacă sunt cel mai bine îngrijit dintre bolnavi. Întrebarea e dacă am să mor acum, la prima criză sau...
Stăpâne...
Lasă. Știi că nu-mi plac falsele încurajări. Îți faci foarte bine meseria, dar pe mine nu mă mai țin picioarele. Dacă am ajuns să renunț până și la partidele de vânătoare...
Ți-ai rupt odată la vânat clavicula și o coastă?
Crezi că și asta o să scrie istorici? Atunci ar putea să adauge că am ucis și un leu cu mâna mea. Dar cine știe... Poate că am economisit atât sângele omenesc... Tocmai pentru că a curs mai mult cel al fiarelor sălbatice. Vânam că atâta furie în tinerețe încât mă certa și împăratul Traian, care era cu 20 și ceva de ani mai în vârstă. Să nu-ți închipui că liniștea reputația mea de bun ofițer sau oricum, nu întru totul. Și la urma urmei avea dreptate. Viața m-a făcut să optez pentru poziții extreme rând pe rând. Cum ar putea caracteriza istoricii?
Istoricii l-au caracterizat în istoria Augusta. Vesel și sever, amabil și grav, pătimaș și stăpânit, ascuns și deschis, împăratul Hadrianus era totdeauna schimbător în toate.
De ce ai tăcut, doctore? Aștept să-ți vorbesc mai departe despre mine?
Da, sigur că da.
Vezi tu, celor mai mulți oameni le place să-și rezume viața într-o formulă de văicăreală sau de laudă și le alcătuiește în mintea o existență explicabilă și limpede. Viața mea are însă contururi mai puțin ferme și dacă vorbesc sau scriu despre ea... Deși mi-am propus să mint cât mai puțin, mă întreb care va fi părerea istoricilor în privința asta.
Împăratul Hadrianus a fost atât de dornic de glorie încât și-a scris singur istoria.
Da. Dar abia dacă mi se pare esențial când mă gândesc uneori la propria în persoană că am fost imperator. Am și eu cronologia mea personală care nu se leagă de fundarea Romei sau de erele olimpiadelor. Viața mea pare câteodată mai banală decât a primului venit, iar alteori nici mă-ți închipui cu câtă greutate am început să învăț să mă accept pe mine însumi. Și condiția...
Condiția de împărat?
Nu, vreau să spun o stare legată de împrejurările vieții, neprevăzute, neplăcute sau chiar disperate, dar pe care m-am selit să le gust indiferent de natura lor, în așa fel încât dacă un obiect oarecare, să zicem, îmi repugna, am încercat să fac din el obiect de studiu sau chiar și un motiv de bucurie. Mă înțelegi? Tu, ca medic...
Boala nu e un motiv de bucurie.
Atâta timp cât nu recunoști strania ei asemănare cu războiul și cu dragostea.
Mai precis?
Mă refer la compromisurile, la vicleniile și la exigențele ce-o însoțesc. Dacă nici eu nu cunosc toate astea. Mi-am pierdut 4 ani din tinerețe, doctore, cu cel mai dur dintre războaie, cel împotriva dacilor.
Știu, știu.
Dar nu știi că, deși am fost singurul ofițer care nu regreta Roma, visam pacea. Dacă părerea mea ar fi contat pe vremea aceea...
Se zice că totuși conta?
În a doua expediție împotriva dacilor, Traian i-a dat lui Hadrian comanda legiunii Antria Minervia și l-a luat cu sine. În acest război el s-a distins prin multe acte de bravură, pentru care Traian i-a dăruit o piatră prețioasă primită de la Nerva, acest dar întărindu-i speranța succesiunii la tron.
Da, da, doctore. Curajul ținea de singurul limbaj pe care Traian îl înțelegea imediat și care îi mergea la inimă. Dacii erau o forță și la vitejia lor nebunească trebuia să știi să răspunzi. Uite, zgomotul ăsta a început să mă plictisească. Și ce mult îmi plăcea să simt căldura vocilor și a oricărei activități omenești. E lucrătorul care pune mozaic pe sală. Ce spuneam? Da. Că... am cunoscut și alte fețe ale victoriei noastre, ce nu apar pe columna lui Traian și că, dacă părerea mea ar fi contat cu adevărat pe vremea aceea... Ce? Poți intra, Tiro?
Stăpâne, din partea poetului Florus.
O scrisoare. De mult așteptam vești de la el. Stai puțin, Tiro. Cum se simte fratele tău? Are cumva nevoie de un medic?
Acum e bine, mulțumesc, stăpâne.
N-a încetat niciodată să mă surprindă.
Ce anume?
Să mă surprindă felul în care te porți cu sclavii.
De ce? Toate popoarele care au pierit până acum au pierit din lipsă de generozitate. Mă îndoiesc că filozofia lumii va desfința până la urmă sclavajul. Mi se va schimba cel mult numele. Însă mi-ar place ca toți dezmoșteniții ăștia e soartei, sclave din interior, barbare din afară, să fie ei înșiși interesați ca Roma să dureze. De altfel, știi, în privința sclavilor ce măsuri am luat.
Da, da. Ai interzis uciderea lor și atunci încearcă ei să te ucidă.
Te referi la sclavul din Hispania care s-a repezit la mine cu cuțitul în mână? Băi, și crezi că istoricii au să-și mai amintească de asta?
timp ce se plimba printr-o grădină în Taraco, un sclav al gazdei sale s-a năpustit furios cu un pumnal asupra împăratului. Făcându-l inofensiv și constatându-se că acel sclav era nebun, Hadrian l-a încredințat medicilor pentru tratament fără să se sperie.
Nebun? Dar nu era deloc nebun, săracu. De ce să-l încredințez medicilor? Se răzbuna și el pe împăratul lui pentru cine știe câți ani de servitute. Cea mai mare parte din oamenii prea supuși sfârșesc prin a semăna cu sclavul ăsta. Ia uzi ce-mi scrie poetul Florus. Eu nu vreau să fiu împărat, să umblu printre britani, să mă ascund printre germani, să suport iernile scitice. Nici eu nu vreau să fiu poet, deși scriu din când în când versuri și am și gustul.
Ce este?
Nimic. Spuneam că am gustul pentru arta lui Nero, dar fără vanitatea lui prostească. Sunt în stare să corijez răul cezarilor pe care îi continui, așa cum mi-am permis să refac planurile prea timide ale arhitectului Apolodor. Da, eu nu vreau să fiu împărat, să umblă printre britani, să mă ascund printre, să suport iernile scitice. Da, poetul n-are chef să suporte iernile scitice, eu însă... Când am zărit pentru prima oară Dunărea înghețată și m-am trezit față în față cu o iarnă adevărată, am și văzut cadavrul izbânzii noastre asupra dacilor. Nu ți se pare frig aici, doctore?
Ți-e frig? Întinde-te în pat și nu mai vorbi. Te-ai obosit prea mult și...
Și oboseala corpului se comunică și memoriei. Iar când mi-aduc aminte, sunt un bolnav care se sufocă și până și imaginea scărilor de la Acropole devin amintire insuportabilă. Era mult mai bine când îl însoțeam pe Traian iarnă de iarnă, bătălie după bătălie, în țara aceea dură a dacilor. Ce frig era! Și ce mai luptători au fost dacii! Luptam și eu să-mi păstrez căldura cum luptam să-mi păstrez curajul. Ce frig! Ții minte, doctore, când mi-ai prescris zăpadă după prima hemoragie? Știi că am fost cândva și eu sus pe Etna. Întâi vița de vie, apoi lava, apoi zăpada. Acum n-aș mai putea urca și mi-e rușine că am...
Gata, întinde-te aici, lasă-te ca un simplu pacient pe mâinile mele. De ce ți este rușine?
Mi-e rușine de boala asta aproape invizibilă, doar urmă lăsată de cureaua sandalei pe piciorul umflat. Vezi? Știi că acum 20 de ani marcasem pe piept locul inimii. Fusesem numit consul a doua oară.
Dacă stai așa, are să fie mai bine. Fusesești numit consul a doua oară și...
Traian tot nu-mi încredințase domnia. Nu țineam să cad viu în mâna adversarilor mei după moartea lui, indiferent ce-ar fi afirmat după aceea istoria.
Împăratul Hadrianus, cuprins de o supremă silă de viață, a poruncit unui sclav să-l străpungă cu sabia.
Nu.
Îți va face bine,
stăpâne. Nu. Ziceam că asta nu s-a întâmplat încă. Prefer să-mi scriu singur memoriile, fiindcă așa le încurcă ei totdeauna. Atunci aveam doar 40 de ani și cu tot semnul pe care mi-l marcasem pe piept la locul inimii, parcă tot nu vreau să dispar la mijlocul vieții. Simțeam ca pe un abces gândul unei existențe ratate, însă doream să încerc și remediile mele personale.
Dobândind domnia, Hadrianus a căutat să restabilească tradiția de odinioară și s-a străduit să păstreze pacea pe tot cu prințul împărăției.
Da, da, asta așa a fost. Chiar așa. Haide, haide, citește mai departe. Citește!
Ce să citesc, împărate?
Împăratul Hadrianus n-a îngăduit să-i se organizeze sărbări cu jocuri de circ în afara celor în cinstea zilei de naștere și a spus adesea în adunări și în senat că va conduce în așa fel statul încât să se știe că acesta e un bun al poporului, iar nu al său personal.
Ceea ce se înțelege de la sine. Pe măsură ce punctul meu de vedere începea să conteze, persoana mea trebuia să devină mai ștearsă. Trebuie să mulțumesc zeilor că trăiesc, că am trăit într-o epocă în care sarcina mea a fost de a reorganiza o lume, iar nu de a o scoate din haos.
Împăratul Hadrianus, înalt de statură, frumos la înfățișare, cu părul ondulat, cu barba lăsată mare, a domnit 20 de ani și 11 luni, a trăit 60 și...
Nu, stai. Stai, mai stai puțin. Nu încă. Sunt de-abia la început. Fără nume, fără loc în istorie. Nu încă, nu. Doctore Criton.
Eu sunt Hermogenes.
Doctore Criton, scrii, nu-i așa? Scrii ultimele dorințe ale lui Traian. Acum îi se hotărăște soarta, stăpâne. În clipa asta.
Fii calm, stăpâne.
Dar sunt. Ambiția și teama, încurtarea anilor ăștia de așteptare ține de un coșmar care a și trecut. Gata. M-a numit succesor. Viața mea, nu mai mă preocupă viața mea. Mă pot gândi din nou la ceilalți oameni.
Eu nu vreau să fiu împărat, să umblu printre britani, să mă ascund printre germani, să suport iernile scitice.
Eu nu vreau să fiu Florus, să umblu prin taverne, să mă ascund prin cârcium, să suport mușcăturile țânțarilor sprinteni.
Deși împăratul Hadrianus îi critica cu ușurință pe poeți, pe muzicanți, pe autorii de tragedii sau comedii, pe grămătici, pe oratori, le-a acordat totuși diferite onoruri. I-au fost foarte apropiați filozofii Epictet și Helidor.
Am să înțeleg necesitatea schimbării, unitatea și diferențierea. Trecerea neființă fiind schimbare, i-am dat filozofului Eufrates permisiunea de a se sinucide. El mi-a cerut-o. Dar am făcut greșeala că l-am trimis pe Antinous să-i comunice aprobarea mea. Nu te uita la statueta aceea. Acolo e un tânăr care seamănă cu Atena, iar nu cu Antinous. Bronzul asprește trăsăturile. Era doar un copil. E drept, există mai multe portrete de ale acestui copil decât ale oamenilor ilustri. Însă frumusețea... Poete Florus, tu ce crezi despre frumos?
Cel care se privește în oglindă și se crede frumos trebuie să facă lucruri frumoase.
Deci nu e cazul tău. Și când te simți răspunzător de toată frumusețea lumii ca mine...
Vrei să întrebințezi frumosul pentru scopurile tale, împărate?
Fiecare cu ambiția lui. A mea este... A fost închis în cuvântul frumusețe, atât de greu de definit. Vreau ca orașele să fie frumoase, iar oamenii să n-aibă trupuri roase de mizerie, nici un frate de prea mult bine. Doream ca până și în școli să se descopere frumusețea unor lecții mai puțin inepte, corăbii frumoase să brăzdeze mările, iar călătorii să meargă unde vor, fără primejdii și formalități insultătoare. Frumos ar fi fost. De ce râs, poete?
De modestia idealului.
Dar tu nu știi că adevăratele proporții ale frumuseții le marchează doar dragostea? Eu concepeam totul enorm, ca o forță iubită, văzută de aproape.
De aceea corectez planurile arhitectului Apolodor.
Le corectez fiindcă și el le corectează pe ale mele. Îmi reproșează statuile mari ale zeilor din temple, spunând că se vor izbi cu frunțile dacă se vor ridica în picioare. Nu o să mai scoală zei. Nu o să scoală nici să ne pedepsească, nici să protejeze. Mai repede s-a înălțat la ceruri sufletul tatălui meu adoptiv, Traian.
Împăratul Hadrian a cerut prin scrisori insistente senatului să fie decretate onoruri divine lui Traian.
A fost cel mai bun împărat după Augustus. Iar un triumf nu le șade decât morților bine. Cât trăim, totdeauna se găsește cineva care să ne reproșeze slăbiciunile. Cum i s-a reproșat lui Cezar Chelie.
Deci nu din modestie refuz titlurile și onorurile împărate.
Am spus eu că din modestie țin la prestigiul meu personal. Înainte de a fi declarat zeu, vreau să rămân Hadrian.
Ca un simplu particular?
Ah. Dacă aș fi fost un simplu particular, mi-aș fi putut lua o nevastă mai puțin posacă. Fericiți sunt
negustorii, zice veteran ostașul răspetit în lupte grele. Dimpotrivă, negustorul pe corabia bătută de austru, bai mai bună ostășia. O, Cezare, de ce omul cu-a lui soartă nu se împacă? Și de ce ridică în slavă soarta altuia râvnind-o?
Dar eu nu vreau să fiu Florus, să umblu prin taverne, să mă ascund prin cârciun.
Nici eu nu vreau să fiu împărat, să umblu printre britani, să mă ascund prin...
Poate că i-ar fi plăcut totuși să umble printre britani. Oameni ciudați, cu ochi cenușii. Sunt primul împărat care s-a instalat pașnic în insula Britaniei, la limitele lumii cunoscute nouă. Am iubit locurile acelea depărtate și triste, cerul ploios cu nor uriaș, și am contemplat cu religiozitate aproape pământul, ca și odinioară la daci.
Ai văzut atâtea împărate. Ai fost în Galia, în Germania, în Hispania, în Asia, în Arabia, și ai înțeles poate mai bine decât mine, ca doctor, că natura, cum zicea și Hipocrat, e una.
Împăratului Hadrian îi plăceau așa de mult călătoriile, încât tot ce citea voia să vadă la fața locului. Aproape că n-a fost altul dintre împărați care să străbată așa de repede atâtea teritorii.
Da, după cum se deplasa centrul puterii. Am petrecut cam 12 ani fără domiciliu fix. Bucuros că pe lângă libertatea de a vedea, mai aveam și altele. De a reforma, de acria. Când nu mă copleșea imensitatea lumii. L-am văzut odinioară pe împăratul Traian plângând într-o zi pe malul Eufratului.
Împăratul Traian plângând? L-ai văzut? Iartă-mă, dar parcă nu-i de crezut.
Nici mie nu venea să cred. Și totuși...
Cum a fost? Ce-l nemulțumea?
Simțea limitele pe care toți le simțim atunci când ne facem planuri prea mari. Era pe vremea când își dădea seama că lumea nu se poate cuceri într-o singură zi, că nu va trece niciodată Eufratul și că Orientul la care răvnise atâta de la distanță va rămâne pentru el un vis. Asta se întâmpla pe timpul campaniei contra parților.
Era deja bolnav și îmbătrânit, poate și din cauza vârstei.
Dincolo de vârstă, sunt momente când omul își privește pentru prima oară viața față în față.
Și înțelege că tot ce e excesiv este dușmanul.
Este dușmanul celor firești. Da, am citit și eu aforismele lui Hipocrat. Să știu însă că tot mai des îmi amintesc de lacrimile acelea ale împăratului Traian. Fusesem numit consul, eram locotenent imperial. Încă tot nu aflasem dacă am să dobândesc sau nu domnia, dar îmi spuneam că dacă aș avea-o, aș părăsi pe loc o parte din teritoriile cucerite.
De ce?
Pentru că orice nouă creștere a imperiului mi se părea ca un fel de boală, ca un cancer.
Dacă ți se pare că mai e ceva de făcut la începutul bolilor, fă-o.
Vezi, doctore, un început de boală l-am simțit în războiul cu Dace.
Observ că ți-aduci mereu aminte de el.
Atunci, în fața rezistenței lor atât de bine organizate, am învățat cum se poate naște oriunde pe întinsul unui imperiu mult prea mare revoltele și mișcările viitoare. A fost pentru prima oară când m-am gândit că noi romanii am putea, dacă nu să evităm niște dezastre, cel puțin să le amânăm o vreme. Deci nu-ți închipui cât m-a ajutat războiul contra dacilor când, mai târziu, ca să zic așa, am forțat pacea și am redeschis vechile drumuri comerciale.
Circulația aurului, circulația mărfurilor, ca și misteriosul sânge care înseamnă viață când lucrează în toate părțile corpului.
În timpul lui Hadrian de războaie aproape nici nu s-a vorbit. Nu s-a făcut nicio expediție militară de mare amploare.
Nu. Istoricii exagerează. Multe răscoale pe care le-am înăbușit au fost mai grele ca războaiele. A trebuit să fiu mereu în mijlocul armatei care m-a iubit din fericire și să exersez rând pe rând din mers, cum să spun, toate meseriile din care se compune meseria de împărat. Aș zice că eram ca un fel de doctor ambulant care umblă din poartă în poartă.
Totdeauna modest îmbrăcat și pe orice vreme cu capul gol.
La fel ca bunicul meu, Marulinus, care semăna cu bătrânul Caton. Dar am fost un om sănătos, doctore. Ce însemna pentru mine un marș forțat sau o noapte fără somn? Suportam orice. Ce? Nu-ți mai aduce aminte?
Da, cum să nu... Cum să nu... Sunt lucruri care au să rămână în istorie.
Împăratul Hadrianus, stimulând pe ceilalți prin exemplul disciplinei sale, mergea cu echipamentul de război câte 20 de mile pe jos. El însuși, ducând viață de militar între soldați și mâncând cu plăcere față de toți, alimentele obișnuite pe timp de campanie.
Armata mea. Armata mea în care se amestecau toate rasele. Școală de rezistență și de... Lucius Elius Verus, fost guvernator al Panoniei, viitor împărat. Intră, nu mă deranjezi.
De obicei ai o groază de treburi.
Dar și mult timp liber pentru cei pe care îi iubesc și îi prețuiesc.
Nu mă confunzi cu calul tău, împărate.
Absurd, ironic, vesel. Tot așa ai rămas. Calul meu are mai puține caprice decât tine și nu intenționez să-i las un imperiu.
Caprice au devenit și ele o formă de curaj. Ce frumos este vasul ăsta.
După un model grecesc, așa cum și viciile și virtuțile noastre au modele grecești. Ce spuneai despre caprice și curaj?
Spuneam că am început să am nevoie de curaj, mai ales pentru un capriciu. Sunt prea bolnav.
Doctore, nu ți-am spus să-i dai medicamentele din Orient pe care...
Nu vreau nimic, toate remediile astea prostești, inutile, mincinoase.
Medicii ne-ar minți mai puțin dacă ne-ar fi mai puțin teama de suferință. Dacă nu vrei tu, vreau eu. Vreau ca boala să nu-ți strice caracterul tocmai acum când te-am declarat fiul meu adoptiv.
Sunt prea bolnav ca să-ți aduc mulțumiri în senat.
Elius Cezar, aș vrea mai ales să nu se simtă că ești prea tânăr pentru un viitor împărat. Nu-ți las moștenire jumătate din lume ca pe o vilă la țară.
Nu înțeleg de ce mai ales pe mine moștenitor.
Și de ce nu? Din moment ce adevărata continuitate nu printr-o legătură de sânge se stabilește. Adopția e un înțelept obicei roman. Nu vezi că mor? Adică asta mă privește doar pe mine. Alegerea unui succesor interesează însă pe toți. Și așa i-am reproșat destului Traian că i-au trebuit 20 de ani ca să hotărască.
Eu puteai opta pentru Marcius Turbo.
Ce bun guvernator al Dacii a fost Turbo. Și ce colaborator fără egal. Dar e mult prea bătrân.
Dar Arian?
Arian e grec. Am gândit adeseori în greacă, însă n-a sosit timpul să impunem prejudecăților romane un împărat grec. Și la urma urmei, ție ți-ar sta cel mai bine cu purpura imperială, căci ești cel mai frumos dintre toți. Cine știe cum vor interpreta istoricii cuvintele mele? Acum, dacă am avut imprudența să le spun, pot să rămân. Nu-i așa, doctore? Noroc, acest tânăr om de față are și reputația de bun orator. Și-ar putea... Mă sufoc! Inima, doctore!
Hadrianus l-a adoptat pe Lucius Ceionius Commodus Verus Elius Cezar, căci a fost numit cu toate aceste nume, prezentabil prin frumusețea sa. Dar acesta avea o sănătate atât de șubredă, încât a murit înaintea împăratului, neapucând să se împărtășească din demnitatea domniei, decât cu onorurile funebre.
Am ajuns ca o piatră la fundul unui puț negru care, fără îndoială, e moartă. Am căzut asurzit de vuietul apei, apoi iar m-am ridicat la suprafață. Văd urmele degetelor mele pe brațul tău, doctore. Cred că toată forța mi se adunase în mâna crispată și m-am agățat de tine fără să știu că o fac.
Luciu Soare, ce rează nu o fi avut în clipa morții? Am crezut că îmi găsesc un urmaș și m-am sprijinit de un zid ruinat. Ai auzit cine se pregătește acum pentru domnie? Catilius Severus, prefectul.
Zvonuri, zvonuri.
Chiar și bătrânul Servianus.
Servianus are 90 de ani.
Aha, urăște încă din tinerețe. Îmi lipsește prietenia, Plotini. Tăcerea sau cuvintele ei m-ar putea ajuta acum.
Plotina
mi-a fost mama, nu? După nomenclatura oficială, dacă eu eram fiul lui Traian. Dar ar fi putut să-mi fie, în fine, pot să spun, iubită prin înrudirea spiritelor noastre. Deși, oh, Plotina, de reveni măcar în vis și-ai zice, iată-mă.
Iată-mă.
Visul vorbește sau poate eu vorbesc? Atât mi-am amestecat cu ea în viață cuvintele. Amândoi cu pasiunea de a ne împodobi sau de a ne dezgoli sufletele. Nu trupurile, sufletele. Plotina, ții minte cum l-ai convins pe împărat să aleagă alt consilier privat și așa mai scăpat de un dușman de Celsus? Pe vremea când îmi căutam zadarnic aliați.
Noi doi am fost întotdeauna complici.
Cu sprijinul tău am fost numit locotenent imperial.
Și prin meritul tău, de altfel.
Datorită în primul rând ție am ajuns consul a doua oară. Da, da, vreau totuși să cred, orice ar zice calomniatorii mei, că Traian el însuși m-a socotit demn să-mi lase imperiul pe mână. Că nu i-ai schimbat tu hotărârea din urmă.
Nu.
Știu că așa e, precum spui. Dacă mi-ai mai da însă câteva amănunte despre ziua, despre ceasul când și-a dictat testamentul, tu care totdeauna ți-ai măsurat vorbele, iar când ai vorbit, la urma urmei, mai au importanță mișloacele. N-am dovedit de când mi s-a încredințat puterea că meritam cu adevărat să o am.
O meritai din plin. Ești la înălțimea gloriei și a demnității lui Traian, așa cum...
Așa cum ai fost și tu ca nevasta lui. E cea mai aleasă comparație. Nu mai căut alta, Plotina. Să nu ne fie rușine să ne lăudăm unul pe altul, căci nici istoricilor n-are să le fie rușine să ne critique.
Istoricii moderni consideră o bârfă povestea iubirii dintre Hadrianus și Plotina, soția împăratului Traian, deși după moartea ei, memoria i-a fost cinstită, cum scrie Cassius Dio, într-un mod extraordinar.
Oh, era o ființă atât de castă. Ușurătatea o dezgusta. Era gata să accepte totuși greșelile unui prieten și se dăruia mai mult prieteniei decât iubirii. Când a murit...
Ne-ai uimit pe toți cu doliul acela de 9 zile.
Pentru că nu era conform uzanțelor, dar plângeam ceea ce fusese mai bun în mine însumi, doctore. Pe mine mă plângeam. Vezi tu durerea?
Nu vrei să te ascult acum ca pacient?
Nu. Chiar dacă am luptat contra ei ca împotriva unei cangrene. Ce labirinturi ciudate are, prin care am rătăcit cu mult înaintea morții lui Antinous și a Plotiniei. Deci o fi o rușine să-ți plângi fără să te ascunzi morții. De multe ori mă tem că după ce n-am să mai fiu, uitarea...
Deși nu-i plăcea să-i apară numele pe lucrări, împăratul Hadrianus a numit multe orașe Hadrianopole, între altele și Cartagina, o parte a Atenei, și un mare număr de apeducte. Și aproape în toate orașele a clădit câte ceva.
Mai bine te-ai fi îngrijit la Roma de casele cetățenilor, împărate. Noi trăim cu toții în acest oraș, în case sprijinite în bună parte de grindișuri șubrezite, căci așa se îngrijește al clădirilor ispravnic împotriva năruirii caselor. Dacă astupă câte o veche crăpătură ce despică zidul în două, dumnealui poftește lumea să se culce liniștită, în deplină siguranță, sub primejdea surpării.
Poete Juvenal, ai fost tu vreodată mulțumit de ceva?
Eu? Da! Pildele de necinste nu-s pe placul celor care le dau. Iar dacă e vorba de mizerile vieții la Roma, ca să spunem adevărul...
Am să te trimit în exil, poete, să mai studiezi și moravurile din provincie.
Bine, dacă așa stă treaba, voi lăsa pe vii în pace. O să încerc să văd de-i voie și cât e să atac cenușa celor morți de mult, cenușa odihnind în veac de-a lungul glorioasei.
Haide, gata!
O, mai e ceva pe lume mai ușor să se întărâte ca auzul unui despot? Împăratul te privește, grijuliu, culoarea minte, și îți cere doar prilejul să-și arate îngăduința.
Chiar așa. Îmi dai prilejul să-ți spun cu toată sinceritatea că nu-mi place stilul umflat al satirelor tale. Gustul afectat pentru pretinsa simplitate a strămoșilor.
Cum? Pretinsa simplitate? Dar... primul tău străbun a fost nici vorbă sau cioban la oi sau poate altceva, dar ce anume spânzură mă ormătai, nu aș cuteza-ți spune.
Nu te spânzur și nu te tai. Îți cer doar să nu te mai arăți prin Roma. Și când va muri despotul, ai să faci apel să ți se repare înaintea casei o nedreptate. Auzi, să mă numească despot. Eu despot. Ce sil a început să mă cuprindă de toți, de... Doctore!
Sunt aici, stăpâne.
Mi-e teamă.
De ce teamă?
Mi-e teamă că am început să am exasperări și furii de un bătrân și neputincios. Cea mai mică imperfecțiune mă nemulțumește. Au să mă otrăvesc.
Cine să te otrăvească, stăpâne?
Dușmanii! Am atâția. Cel mai primejdios e Servianus.
Am plinit 90 de ani, stăpâne.
Știu o formă încăpățânată de a rezista. Un calcul. Așteaptă să ajung eu mai aproape de sfârșit decât el, tocmai pentru că e mai bătrân decât mine. Nu ziceai tu că bătrânii se îmbolnăvesc mai puțin decât tineri?
Asta a spus-o tot Hipocrat înaintea mea. Dar adăuga el și când bătrânii capătă boli cronice, ele se termină de obicei cu...
Tocmai. Mă gândesc și la bătrânețea mea și trebuie să adopt pe cineva repede. Pe cine? Asupra cui să cadă alegerea? Ce nume să anunț înaintea senatului? Dar trece odată și nesiguranța asta, pe cine să aleg, pe cine să aleg? Cine ar putea să nu îmi compromită opera? Cine? Dar trece odată clipa asta de neliniște, dar trece odată...
Hadrianus, văzând că starea sănătății lui se înrăutățește, căutând un succesor la domnie după moartea lui Lucius Cezar, l-a adoptat pe Arius Antoninus, numit mai târziu Pius.
Știi de ce l-a ales?
Da, l-a văzut într-o zi ajutându-și socrul să meargă. Și și-a spus că așa o să-l care și pe el în cârcă la bătrânețe.
Dacă vorbim de rău,
Hai să vorbim de noul împărat.
A, e om de treabă, toți îl laudă.
Da, dar e prea înalt de statură.
A, vrei să zici că e falnic?
Nu, vreau să zic că e prea înalt și cu vremea o să se cocoșeze.
Ei, dar poate că altfel o să fie la înălțime. Ce nu pricep eu e de ce l-a adoptat la rândul lui pe băiețașul ăla palid și mereu cu nasul în carte.
Pe Marcus Verissimus.
Marc Aurelius, fiindcă a trecut în familia Aurelia. Ce e cu el?
Pe Adrianus l-a adoptat pe Antonius cu condiția ca Antonius să-l adopte pe Marcus, numit și filozof. E la palat de când era de o șchioapă.
Și Hadrian e discipol? Ce-l învață?
Crezi că mai au chef împărații să învețe? Marcus, când o să fie și el Cezar...
Stai, că mai e și Verus.
Care Verus?
Păi fiul lui Lucius, cel care n-a mai apucat domnia. O să avem, adică, doi...
Doi filozofi?
Nu, doi împărați. Și până una alta, trei cu Antonius Pius. Stau toți cu minți și așteaptă ca al patrulea.
Atași, n-a zis Hadrianus că un împărat trebuie să moară sănătos, nu bolnav? E bolnav, dar nu moare.
Pe zei, dar e om ca toți oamenii. Uite, asta îmi place la el. Împărat, însă știind că e muritor. Deopotrivă cu noi ăștia. N-a zis niciodată că se trage din Jupiter.
Păi, atunci putem să-l vorbim de rău. Începe tu.
Ție ți-e frică?
Mie? De ce? Eu te ascult.
Cât curaj. Pe zei, doar spune-mi adevărul. Ce, nu e adevărat că Hadrianus l-a silit pe Servianus să se sinucidă la cei 90 de ani ai lui?
E muritor, Cezarul. De ce să fie alții care să-i supraviețuiască?
Staci.
De ce să tac? Lucrurile astea sunt cunoscute. Au să se scrie și în istorie. Când Hadrianus a fost aproape de moarte...
I-a asigurat succesiunea și l-a adoptat pe Arius Antoninus, numit mai târziu Pius, cu condiția însă ca și el să-i adopte pe Annius Verus și pe Marcus Antoninus, cei din tâi care au guvernat împreună. Apoi, cuprins de o supremă silă de viață, a poruncit unui sclav să-l străpungă cu sabia.
A poruncit unui sclav? Se știe și asta?
Totul se știe la Roma. De ce te mir? L-a salvat Antonius, tocmai fiindcă aflat din vreme. A venit într-un suflet și l-a rugat să suporte curajos durerile bolii.
Da, da, consolează-mă tu în spiritul blândeții tale, Antoninus. Ești bun și ai să-mi continui bine opera. Asta și sper. Dar în rest, du-te și lasă-mă să mor. Cer indulgența ta ca unui simplu particular. Nu-ți poruncesc. Te rog.
Un împărat nu e un simplu particular. Trebuie să-și facă datoria până la capăt.
Știu și eu asta, însă...
Dar dacă te-ai purtat față de prieten ca un simplu particular, nu te gândești în ce măsură sinuciderea poate fi un semn de ingratitudine.
Dar dacă boala...
Cel bolnav vrea să-i îmbolnăvească pe cei cu care își duce viața. Boala e o piedică pentru trup, nu pentru gândire, dacă însăși gândirea o vrea.
Dacă ai să-mi spui acum toate vorbele înțelepte ale lui Epictet...
Numai două sunt vorbele pe care zicea el că trebuie să le aibă omul în inimă. Abține-te și menține-te.
Iată-mă așadar în punctul în care disperarea devine un lucru de prost gust ca și speranța. Punctul de echilibru al meseriei de împărat roman.
Știind asta, te rog, stăruitor, nu-ți brusca moartea. Viața ți-a dăruit multe și poate îți va mai dărui ceva, dacă...
Adăugând zilelor mele chiar și câteva secole prin miracol, n-aș fi un împărat tot atât de rău și de bun cum am fost. Nu e un argument în favoarea morții mele.
Și unul împotriva ei?
Da! Mă gândesc că împăratul Traian, bolnav, culcat la fel ca mine, acum pe patul lui, a persevera.
Ce spui, stăpâne?
Câți ani a domnit împăratul Traian?
19 ani și 6 luni aproape.
Câți ani
a domnit împăratul Hadrian?
Poftim?
Câți ani a domnit împăratul Hadrian?
Împăratul Hadrian a domnit 20 de ani și 11 luni. A trăit 62 de ani, 5 luni și 19...
Stai! Stai puțin. Încă 19 zile între viață și moarte pe care știu acum că le voi suporta lucid de bunăvoie până la capăt. Însă înainte de asta...
Dorești ceva, stăpâne?
Aș vrea să-i spun o vorbă doctorului Hermogene. Lasă-ne, te rog, singur. Doctore!
Sunt aici.
Tu ai lucrat totdeauna în acord cu natura, doctore, chiar dacă ai știut ce mică e distanța dintre naștere și moarte. Eu am greșit. Am vrut să mă desprind de întreg ca o mână tăiată și când nu mi s-a dat sabia, știi că i-am cerut și lui Iolas o travă?
Medicul din Alexandria?
Da. Convins că n-am să o obțin de la tine. Am folosit toate mișmacele. L-am rugat, l-am amenințat, tot ce stă în puterea unui imperator.
Și Iolas?
N-a făcut niciun compromis față de jurământul lui hipocratic. Nu mi-a adus o travă, a luat-o el însuși. O pierdere care mi se datorează. Dar numai așa a rămas cel mai bun aliat al sfârșitului meu de viață. Istoricii au să scrie: împăratul Hadrian a domnit de la și până la și a trăit... Nu s-a sinucis. Grav bolnav, fără nicio speranță de vindecare, nu s-a sinucis. Înțelegi ce înseamnă asta? Urmașul lui Traian. Nu s-a sinucis.
A domnit 21 de ani și 11 luni. A trăit 62 de ani, 5 luni și 17...
O rectificare. Anii sunt corect indicați de istoricul Cassius Dio, iar nu de Spartianus în Historia Augusta. Împăratul Hadrianus a domnit 20 de ani și 11 luni. A trăit 62 de ani, 5 luni și 19 zile. Două zile în plus pentru un an în minus.
Două zile în plus? Au mai contat oare pentru el?
Contează pentru noi, cei care urmărim ca pe o osmoză viața și moartea unui om. A încercat să te îndrepți spre moarte cu ochii deschiși.
Fraza asta ține de altfel de comentariul final al romanului istoric Memoriile lui Hadrian, de Marguerite Yourcenar, de care ne-am servit în mare parte pentru reconstituirea de până acum.
Marguerite Yourcenar? Trebuie să spunem așadar că Memoriile lui Hadrian nu există, că sunt opera imaginară a unei scriitoare franceze.
Da, însă inspirată din cele mai autentice surse istorice. În Historia Augusta, culegere de biografii imperiale datând din secolul al IV-lea al erei noastre, se pomenește faptul că împăratul Hadrian și-ar fi scris singur memoriile, dar e vorba de documente ulterior pierdute. Pe baza lor s-au redactat totuși alte comentarii, printre care și textul cronicarului latin Spartianus, inclus în amintita Istoria Augusta, din care am citat multe pasaje.
Și nu s-a păstrat nimic original de la împăratul Hadrian?
Ba da.
Ce anume?
S-au păstrat scrisori, fragmente de discursuri, niște versuri.
Deci un oarecare material documentar.
Da, și totul a fost folosit de Marguerite Yourcenar în cartea ei, ce se pliază atât de bine scopului propus, încât dincolo de ceea ce ar părea la prima vedere o contrafacere modernă, memoriile lui Hadrian rămân într-adevăr memoriile lui Hadrian. Adică un mod aproape desăvârșit de a împăca un temperament cu o lume.
Mă faci să cred că poate în aceste false memorii Hadrian...
Așa e, în aceste false memorii e mai adevărat decât cel pe care îl descoperi din investigații de arhivă. Și în plus suntem și ajutați pe plan artistic să înțelegem un autentic fapt istoric.
Care?
un fapt istoric care devine și mai autentic prin ficțiune. Coordonarea dintre cei doi împărați, Traian și Hadrian.
Adică?
Să ne amintim ce spunea Plinius cel Tânăr în celebrul lui elogiu adresat împăratului Traian când scria: e mai ușor pentru cineva să poată fi succesorul tău decât să vrea să fie, căci cine ar suporta de bună voie povara grijilor tale, covârșit de faptul că urmează după un împărat bun. Hadrian a vrut și a suportat să fie cu orice preț urmașului Traian. Unul vrednic de a alege, altul vrednic de a fi ales, nu-i așa?
Ați ascultat Memoriile lui Hadrian, dramatizare radiofonică de Doina Ciurea după romanul lui Margherit Iursenar. Au interpretat Ion Pablescu, Constantin Dinulescu, Lucia Mureșan, Silviu Stănculescu, Dinu Ianculescu, Dan Nasta, artist emerit, Silvia Năstase, Matei Alexandru, Val Sândulescu, Costel Constantin, Sorin Gheorghiu, Emil Hosu, Paul Nadolski, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.